Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Вітаю вас, шановні глядачі. Росія, яка залишила ПАРЄ через запроваджені проти путінської держави санкції, має повернутися до роботи парламентської асамблеї Ради Європи. На цьому наполягає президент ПАРЄ Педро Аграмунт. Як зауважила віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, далися в знаки часті поїздки пана Аграмунта до Москви та спілкування з, цитую, російським фашистуючим режимом. Отже, переїзд діалогу з путінською Росією будь-якою ціною чи ні? Про це ми будемо говорити в сьогоднішній програмі з нашим гостем студії, колишнім депутатом Державної Думи Росії Іллею Пономарьовим. Вітаю вас, пане Пономарьов. А скайпом до нашої програми долучиться народний депутат України Олена Сотник, яка, власне, перебуває зараз у парламентській асамблеї Ради Європи. Вітаю вас, пані Олено. І передусім, центрова, так би мовити, подія сьогоднішнього дня у ПАРЄ – виступ президента Франції Франсуа Оланда. Деякі ЗМІ, цитуючи цей виступ, стверджували, що ніби глава держави, члена Нормандської четвірки, сказав з трибуни ПАРЄ, що, мовляв, треба спершу на Донбасі провести вибори, і лише потім Україна отримає контроль над російсько-українським контролем. Це так? Оланд про це заявляв? Ви ж чули цей виступ?
Він насправді гірше заявив. Він сказав про те, що нам необхідно забезпечити зараз певні гарантії безпеки на цій території, тобто вивести війська. Жодного слова не було про контроль кордону, провести політичну частину, тобто провести вибори на цій території. І на цьому він фактично завершив свою логіку виконання Мінських угод. Литовський колега чітко зазначив йому, задав питання. Скажіть, будь ласка, пане Оланд, яким чином ви бачите результат, який має бути конкретний? Результат мінських домовленостей, і як ви бачите результат вирішення цієї російської агресії в сторону України? На що Оланд не зміг дати чіткої відповіді. Він знову ж таки обмежився тільки оцим коротким коментарем відносно того, що зараз на даному етапі ми маємо забезпечити відповідно безпеку вибори. Це єдиний шанс, тому що якщо немає Мінську, то є заморожений конфлікт.
Ну, от ви, як народний депутат, що можете сказати з приводу і цього виступу, і взагалі ситуації саме в парламентській асамблеї Ради Європи? Що це і заяви того ж пана Аграмунта, намагання умиротворити агресора Росії? Чи так неправильно казати?
Абсолютно точно. Це спроба якраз, вони сподіваються, що якимось чином вони можуть звіра присипити, але це однозначна помилка. 100%. Що Аграмунт, який двічі їздив, фактично зустрічався з представниками Росії, що деякі представники парламентської асамблеї, в тому числі достатньо авторитетні представники, головним чином соціалісти, які починають теж дивний діалог, який стосується проведення такого загадкового саміту, на якому мають бути прийняті політичні рішення і перезапуск Ради Європи. Фактично, я так розумію, що це спроба на цьому саміті повернути Росію, показати, що от є 47 країн-членів. Більше того, тут постійно застосовується слово «необхідний діалог», але ніхто з цих поважних панів не пояснює, яким чином вони збираються вести діалог з країною, і особливо з представниками Думи і представниками Путіна в Думі, тому що от сьогодні був захід Іллі Яшина, теж представника російської опозиції, який чітко сказав, що в Російській Думі зараз немає жодного незалежного депутата від режиму Путіна. Це все є фактично люди Кремля, які виконують накази. І от велике питання, якщо у Путіна немає намірів до жодного діалогу, яким чином ці люди збираються діалог вести в стінах? Я думаю, що це просто ситуація вже така безсилля, ніхто не хоче брати на себе відповідальність і намагається таким чином перекласти відповідальність за вирішення питання конфлікту виключно на плечі України. Українцям доведеться самостійно вирішувати, що нам робити з агресією з боку Росії.
Ну, якісь можливості є, от, наприклад, у вас, як члена постійної делегації у ПРЄ від України. От пан Ар'єв вчора красномовно виступав, показували телеканали. Хтось взагалі слухає парламентську асамблею, отакий аргумент. Але ж вони очевидні, це ж визнають всі незалежні оглядачі. Триває агресія, вона не припиняється на жоден день, незважаючи оголошені ці розведення на лінії зіткнення. Чи як? Ну, виступають і все. Так виглядає? Чи я неправильно кажу?
Дивіться, насправді вчора, наприклад, були засідання політичних груп. Я входжу до групи лібералів, і, в принципі, там обговорювалося питання і щодо Росії, як бути, яка стратегія, повернення, не повернення, діалог. Я мала можливість жорсткого виступу, нагадала колегам все, що сталося за останні три роки, нагадала, що Росія фактично з 22 вимог, які поставлені Радою Європи, не виконала жодної вимоги. Ми на сьогоднішній день маємо Сирію і вже чіткий досвід діалогу з Росією. Я запропонувала європейцям, чи вони хочуть повторити цей досвід. Також нагадала про розслідування по MH17, вибори на окупованому Криму і інші цинічні ігнорації з боку Росії, якими вони фактично просто насміхаються і над європейцями, які не готові поки що зайняти жорсткої позиції у відношенні до агресора. І я вам скажу, що я була почута. Моя група однозначно прийняла рішення на даному етапі жодних розмов про зняття санкцій або інше якесь повернення Росії в парламентську асамблею.
Дякую, Олено. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода у Києві скайпом була член постійної делегації України у парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат Олена Сотник. Я звертаюся до гостя студії, колишня депутата Державної Думи Росії Іллі Пономарьова. Пане Пономарьов, ви ж свого часу, наскільки я пам'ятаю, у ПРЄ не були представником Росії, так?
Ні.
Але ж їздили, напевно, спілкувалися з різними депутатами.
Я вообще, чесно скажу, що я більше предпочитав общатися з депутатами Європарламенту, тому що, з моєї точки зрення, от ця парламентська асамблея – це така абсолютно устаревшее такое пятое колесо в телеге европейской государственности, в общем, неудачный побочный продукт интеграционных процессов, и решений никаких она реально не принимает.
Ну, нагадаем, кто, может, не знает, не треба плутати с Радой Европы, парламентской ассамблеей Рады Европы, с Евросоюзом, это разные организации, Евросоюзе 28 да. членов, тут сколько, 47, это просто межпарламентская співпраця, права людини и так далее, и так далее. Ну, чому вважаєте, що вона, от, ну, я так розумію, більше засідало таке?
Да, это такая говорильня, это способ выпуска пара, сделания политических заявлений. В этом смысле сейчас вот она важна для наших стран, и для Украины, и для России. Потому что это определенный символ. Вот вернется российская делегация, значит, вообще дело идет к отмене санкций. Да? Не вернется, значит, там санкции, скорее всего, тоже не будут отменены, потому что это вот индикатор настроений.
До речі, наведу думку людини, яку ви добре знаєте особисто, вашого колишнього колеги по Державній Думі Росії Олексія Пушкова, він зараз, наскільки розумію, керівник делегації Росії у ПРЄ. Коли він почув оцей вислів пана Аграмунта, що, мовляв, Росію варто все-таки повернути для продовження діалогу у ПРЄ, він у Твіттері написав: «Аграмунт офіційно призвав вернути Росію пасє, наше условіє». Наголошує пан Пушков, і звісно, рівноправного щастя, ніяких санкцій к нашій делегації. Тобто, якщо судити з цього допису, пан Пушков не просто радо каже: добре, ми повертаємося. Він ще й умови ставить. Так виходить?
Ну, господин Пушков давно живе в сумеречній зоні. То есть, в общем, на его заявление тоже внимания особенного обращать, наверное, не стоит. Это пропагандист, это телевизионный журналист.
Ну, если говорить про Кремль и Путина, добре, Пушков он ретранслює.
Да, но это вот такая вот риторика, это действительно та риторика, которая сейчас принята в Москве. И, к сожалению, под ней есть основания. То есть, вот сейчас уже не господин Олан диктует условия. А уже Кремль говорит: мы сами туда не собираемся ехать. Это пусть теперь французы нас просят, чтобы мы к ним приехали. Это у нас есть условия.
Это на вазе не зустрічі, яка така, ну, перенесена, яка не відбулася Путіна Оланда у Парижі.
Не, ну потому что Олан с самого начала начал говорить, что непонятно, она будет или не будет. Потом французы сказали, что она будет, но на ней будет обсуждаться вопрос Сирии. И только вопрос Сирии, на что Россия сказала: а мы тогда вообще не поедем, потому что мы считаем, в этом нет никакого смысла.
Ну, дійсно, хочешь ширше взяти тему, насправді не тільки в ПРЄ, хоча це важливий аспект, взагалі, от Сирія. Видно, що Путін активізував бомбардування Алеппо і не лише. Жорсткішою стала риторика на адресу Європи і головне США. Навіщо це Путіну, на ваш погляд? Адже вибори і в США, і в Європі. Скоріше за все, на виборах, наприклад, Європі може перемогти у Франції той же Саркозі. Меркель може у Німеччині програти. Навіщо він оце все робить? Це ж тільки погіршує ситуацію Москви у світі чи ні?
Ну, ви знаєте, вообще іноді не стоїть искать логіку в действиях, да, то есть, может быть, что за действиями стоят скорее эмоции, и мне кажется, что Путин, он вообще привык решать ситуацию путем создания конфликтов и кризисов, да, и потом выходить из этих конфликтов и кризисов, потому что он уверен, что у него гораздо больше пространства для маневра, чем у европейцев, которые зависят от своего общественного мнения, а он ни от чего не зависит, его простор деятельности бесконечен. И, скорее всего, он хочет поднять градус именно перед выборами в Соединенных Штатах, чтобы потом, там, ну, кто не победит, скорее всего, Клинтон победит, но неважно, была бы возможность достичь компромисса и отойти на заранее приготовленные позиции, которые уже гораздо дальше отстоят от того, что было, там, скажем, два года назад еще.
Такая тактика будет эффективной сбоку Путина?
Ну, пока она работает всегда. И те же самые Минские соглашения это показывают. Да? Вот сейчас прошел год, сколько, полтора года с момента заключения этих соглашений. И сейчас совершенно очевидно, что главный их бенефициар – Россия. А политики немецкие и французские попали в ловушку свою собственную вот этих вот условий, которые они делали, и не могут теперь из этой колеи никуда выбраться. Вынуждены все время твердить Минские соглашения. Я думаю, что Путин абсолютно искренне говорит, так давайте Минские соглашения, вот там пусть Украина решает вопрос об автономном статусе, пусть Украина решает вопрос о проведении выборов на этих территориях, а потом мы уже подумаем относительно границы.
Ну, а який може бути альтернативний варіант Мінська? Чи немає його взагалі?
Ну, я всегда говорил, и тогда, когда еще только эти соглашения принимались, что ключ к решению проблемы, он находится внутри Украины. И Украина должна владеть инициативой в решении этого вопроса.
Явный ресурс.
Ну, ресурс – это ресурс и военный, это ресурс переговорный, его надо сочетать друг с другом. В конечном итоге, это ваша страна, и вы контролируете ее территорию. Да? И рассчитывать на то, что кто-то извне придет на помощь и кого-то спасет, мне кажется, это абсолютно утопическая история. Вами будут торговаться и обязательно расторгуют экономические интересы вот, тех же самых французов, американцев, немцев и россиян.
Але ж, пане Пономарьов, при всьому тому, що Збройні Сили України нині 14-го року. Це дві великі різниці, як кажуть в Одесі, при тому, що все ж таки при всіх проблемах все ж таки є певні реформи, все одно ресурс у Путіна, Збройних сил, ВВП більший. І за такої підтримки Заходу, яку ми зараз бачимо, на що ж може сподіватися Україна?
Ресурс гораздо більший у Путіна, вне всякого сомнення. Но все-таки його ресурс, прежде всего, это ресурс не воєнний, а пропагандистський. Как до тех пор, пока його пропаганда падает на благоприятную почву, а його основной ресурс это говорить о том, что, смотрите, там, после революции украинцы стали жить беднее, и поэтому вы лучше держитесь с Россией. Россия сильнее, Россия богаче. Здесь люди получают выше зарплату, выше пенсии. И вот этой вот надеждой прикармливают, что называется, неокрепшие души.
Дивіться, ну як би ми не критикували Захід, тут відомий вам і російський, можна сказати, український політичний експерт, він претендує на громадянство України, Станіслав Білковський від самого початку агресії Росії проти України зауважує, що слабкість Заходу, Європи передусім, вона тільки зовні такою видається. Адже Росія – ядерна держава і Захід протидіючи Путіну, просто намагається застосовувати, так би мовити, так званий еріксоновський гіпноз. Тобто йдеться відомого психотерапевта, психіатра Еріксона, який хворих лікував тим, що, ну, ти, умовно кажучи, вважаєшся Наполеоном. Справді ти Наполеон, ти там не... Але так далі діяв іншим чином. Ви з цим погоджуєтеся? От і зараз, перед тим, як ви почнете відповідати, наведу думку колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари. В інтерв'ю Радіо Свобода він сказав, що от, насправді пан Агромонт, керівник ПАРЄ, інші західні лідери, правильно чинять, намагаючи все-таки долучати путінську Росію до діалогу. Отже, Леонід Кожара в коментарі Радіо Свобода.
Він каже про те, що з Росією краще розмовляти в присутності російської делегації, аніж без російських делегатів. По-друге, я думаю, що тут є і фінансовий аспект, бо Рада Європи останнім часом стикається з фінансовими проблемами. Росія є одним із головних контрибуторів до бюджету Ради Європи. Ну і третій мотив пана Агримунта – це політичне лобі, досить потужне, яке існує в парламентській асамблеї. Як з боку окремих країн, так і з боку окремих політичних партій, фракції, які представлені в сьогоднішній день в парламентській асамблеї. З точки зору логіки будь-яких переговорів, краще було б мати всі зацікавлені сторони і з ними обговорювати, ніж без таких сторін. Якщо хочемо вирішувати якісь питання через Раду Європи, то бажано, зрозуміло, щоб якесь російське представництво там було. Якщо його не буде, жодне з питань, які нас цікавлять, вирішено не буде.
Що скажете, пане Пономарю, у відповідь на такі твердження?
Я сначала то, что вы говорили по поводу психологических эффектов и так далее, мне кажется, что у Европы и вообще у Запада, безусловно, присутствует такой стокгольмский синдром, да, что вот есть эффект заложника, когда надо договариваться с тем, кто тебя в эти заложники берет, с тем, кто выглядит сильным. Я не думаю, что Путин на самом деле сильный, но он без тормозов. И это вот каждый раз, когда ты даже на улице встречаешься там с хулиганом, там с вот он без тормозов, и получается вот этот вот эффект силы, ты вынужден с ним считаться, хотя он в подавляющем меньшинстве находится.
А ты при всем узнаешься, ты чини?
Ну, как, это серьезная история, да? А вот то, что касается того, что говорил господин Кажара, это все совершенно верно. Там есть вопросы прямой финансовой заинтересованности Совета Европы. Еще раз скажу, поскольку эта организация висит в воздухе, и непонятно вообще, зачем она нужна, поэтому она там и финансируется по остаточному принципу. России действительно является большим донором. И общее настроение, прежде всего, в среде европейского бизнеса заключается в том, что России это выгодно, а с Украиной ничего никого не связывает. И поэтому с Украиной скорее фактор конкуренции есть там в сфере сельского хозяйства, например. А Россия это прямой заработок. И они, естественно, давят на своих политиков, бизнес давит на правые партии, вот ту же самую Европейскую народную партию, ХДС, ХСС в Германии. Профсоюзы давят на социалистов, потому что это рабочие места. А радикалы и справа, и слева давят, потому что они выступают против там глобализации, против американского империализма, и для них Путин и Россия выглядят противовесом этому самому империализму.
Вот это все говорите, пане Илья, вот такие вещи. То складывается впечатление, что дарма вы тогда голосовали против аннексии Криму у тій думі. Може, варто було голосувати одобрям? Бачите, такий Путін сильний, за вашими ж словами.
Ні, наше діло право, і ми побідімо.
Чому? Завдяки чому ти
є? Когда-то Гітлер тоже выглядело, что контролирует всю Европу, под его армию падали целые народы, и та же самая Франция без боя сдалась, и меньшие страны точно так же, то есть все сдались, да, но тем не менее мы остановили его украинцы и россияне, действующие вместе. И вот я абсолютно уверен, что если мы будем действовать вместе, мы и Путина тоже остановим.
А справді, дивіться, от якщо економічний стан аналізувати Росію, не все ж там так добре. Денег нет, я казав Дмитро Анатолійович Медведєв. Я, наскільки розумію, навіть на оборону вже доводиться скорочувати видатки, хоч і не сильно в Росії, то, може, не так же все й добре виглядає?
Ну, в цілому на оборону, к сожалению, расходы не сокращаются, а наоборот, там є некоторое перерозпределение, подчищение хвостов, невыполненных заказов, но в целом, конечно, растет финансирование вообще всего силового блока.
Но ВВП не зростає загалом?
Ну, там он чуть-чуть сейчас вырастет, да, там на доли процента, да, но еще раз скажу, одно дело это стагнация, другое дело это падение. Падения в России нет. И пока есть природные ресурсы, эти природные ресурсы востребованы миром, и за это приходит живая валюта, российская экономика не рухнет. Общество устает, люди устают, элита очень сильно устает, потому что элита не хочет жить в изоляции. Элита уже попробовала все прелести Запада и
хочет
быть частью.
Может, палацовый переворот? Не?
Ну, вот это, я считаю, не является исключенным вариантом. Поэтому Путин так сейчас и занимается перетасовкой людей в своем ближайшем окружении, прежде всего именно тех самых силовиков. Я думаю, что он не боится народа, а вот он боится своих.
Так звану еліту. Ви от таке порівняння робили. Гітлер. Коли у Путіна свій 1945 рік, як політика настане? Можете дати прогноз зараз?
Ну, кто ж мог дать такой прогноз у Гитлера, когда настанет 45-й год, когда он был в 39-м? Но я думаю, что это время приближается, и я не думаю, что нам нужно ждать 10 лет.
Зрозуміло, я вам дуже дякую, Ілля. Гостем студії Радіо Свобода був колишній депутат Державної Думи Росії Ілля Пономарьов. Скайпом взяли участь народний депутат України Олена Сотник. І провів ефір Олександр Лещенко. Дякую за увагу.